Саратауда 12 яшлык Илнара Яһудининең шәншип үтерлүе турында хәбәр ителә. Аның тәнендә 45 җәрәхәт булуы әйтелә. Үтерүченең дә милләте белән татар булуы ачыкланды. Хәдрия Мизинова укучы баланы башта урлаган, аннары үтергән. Ул Илнара Яһудинаны урлап, аның ата-анасыннан зур акча алырмын дип өмет иткән. Саратауда кылынган шушы вәхши җинаять турында Римма Бикмөхәммәтова сөйли.
Сарытауда 12 яшьлек кыз баланың шәншеп үтерелгәне мәгълүм булды. Полиция аның тәнендә 45 җәрәхәт табылды дип хәбәр итә. Бала пычак белән шәншеп үтерелгән. Бу гына түгел, соңыннан баланың мәйите яндырылган. Үлгән кыз милләте белән татар. Мәрхүмәнең исеме Илнара Яһудина. Кыз Сарытау шәһәренең татар гимназиясында укыган. Полиция баланы вәхшиләрчә үтерүчене кулга алган. Үлгән кыз гына түгел, җинаятьче дә татар булып чыкты. Кадрия Мизинова бар гаепне дә таныган. Кулга алынган Кадрия Мизинова башта баланы урлаган, аның өчен акча өмет иткән, ләкин ахырда ул аны үтергән. Эш шунда ки, 12 яшьлек мәрхүмә баланың әтисе Илдар Яһудин. Ул эшмәкәр, шәһәрдә үз бизнесы бар. Ул төнге клуб һәм Империал дип исемләнгән ресторан хуҗасы. Татар даирәсендә билгеле шәхес. Җинаят эшен алып баручы Николай Никитин Кадрия Мизинова баланы урлап, аның әтисеннән акча кайырмакчы булган. Ул акча адвокатларга түләр өчен кирәк дип аңлатты дип әйтә. Кадрия Мизинованың ире Сарытаудагы Заводский дип исемләнгән оешкан җинаятьчел төркемдә була торып, Зәркән кибетен басып алуда гаепләнә. Хатын ирен төрмәдән тартып алу максатыннан көчле адвокатлар яллаган, ә аларга билгеле зур акчалар түләргә кирәк. Кадрия Мизинованың ире инде колониядә утыра дип сөйлиләр. Төрмәдән йолкып ала алмаганнар, ә адвокатларга бурычлары калган. Шул хатыны җинаять кылырга этәрәдә инде. Мизинованың туганнан туган сеңлесе үтерелгән Илнара Яһудина белән бергә Сарытауның татар гимназиясендә белем алган. Мизинованың уку йортында булганы бар. Илнара белән дә шунда танышкан. Әти-әнисе хәлле кешеләр булганы да аңа мәгълүм булган. Мәрхүмә бала да гимназиягә килгәләгән апа белән танышкан. Шуңа күрә 6 сентябр көнне Кадрия Мизинованың балага әйдә иенә кайтарып куям дигәненә ул бер дә аптырамый. Шул көнне гынахшымлыгына кыйып яңгыр яуган. Кыз бала шиланмыйча өйгә тизрәк кайтып җитәрмен дип уйлап, бер дә курыкмыйча таныш татар апасы белән такси машинасына кирип утырган. Кайтып барышты Кадрия Мизинова балага пицца ашаткан, аннары үз өенә алып кирип киткән. Шунда ул куркыныч ниятен тормышка ашыра, баланы пычак белән чәнчеп үтерә. Бу 6 сентябрь көне була. Кичке сәгать 7-дә бала җан биргән. Икенче көнне 7 сентябрьдә Кадрия Мизинова мәйттән арыну теләге белән аны яндыра. Кадрия Мизинованың үзенең дә баласы бар. Күптән түгел аның да кыз баласы туган. Полиция хезмәткәрләре Кадрия Мизинова бу җинаятьне алдан ук планлаштырган һәм барсында салкын кан белән башкарган дип әйтә. Полициядә дә мондый вәхшилекне яш әни башкарганы башка сыймый дип әйтәләр. Сарытау өлкәсендә 60 меңгә якын татар яши. Татарстаннан читтәге төбәкләрдән беренче булып Сарытауда татар гимназиясе ачылды. Биредә бүген дә 286 бала белем ала. Уку йортына балаларны конкурс буенча сайлыйлар. Биредә 3 мәчет эшли. Сарытауда көчле эшкуарлар яшәгәне дә билгеле. Камил Әбләзов исемен генә атарга мөмкин. Гомумән, Сарытау татарлар яшәгән иң көчле төбәкләрнең берсе булып санала. Татар тормышы да кайный, яшьләр арасында да күтәрелеш сизелә. Сарытау өлкәсе мөфтие Мөкаддәс Бибарсов биредә яшәүче татарлар барысы да бер-берсе белән таныш дип әйтә. Мөфти дә мәрхүмә баланың гаиләсе белән таныш булганын әйтә. Мөфти Сарытау татарлары өчен зур кайгы дип әйтте бу очракны.
Безнең өчен бу башка сыны торган нәрсә, чөнки Сарытау татарларының саны да күп түгел, без бер-беребезне барчабыз да беләбез. Менә безнең менә шушы динсезлек, эшебездә булган бушлык менә шу нәрсәләргә кызганычка катыш китерде. Бигрәк тә безнең халык өчен бу бер гыйбрәт бу. Бу Сарытау татарларына гына түгел, бу гомумән татарларга. Чөнки менә бездә бер нәрсә бар, тәкәббүрлек дигән нәрсә бар кызганыч катыш. Без дигән менә бездәге безне күрсәтте. Телдәге нәтиге диндә булу, мунафиклык ул һеч бер качан тормышта бер нәрсә яхшыга килтергәне юк. Бер кеше генә түгел монда без, бөтен без гаепле бу нәрсәдә. Чөнки без шу кешеләр белән бергә, алар бергә яшәгәннәр, анда менә шу яши торган урыннар анда күбесе татарлар, яши бер-берсе белән белешеп, бер-берсе белән күрешеп, бер-берсе белән сөйләшеп, бу хатынның фикерендә же нәрсәләр туган жу. Се булган нәрсәләр кан килеп чыга. Менә шу күршеләр белән сөйләшкәндә, дуслар белән сөйләшкәндә, шу нәрсәләрдән бит күп килә тәрбия дигән нәрсә. Кызганычка каршы менә халыкның күбесе мәчетен каркыла. Бүген Аллаһ субханаһу ва тааля безнең бер бомба шартлаттаймы? Ничек кенә менә шу критический массага җиткәч энергия, начар энергия, ул шартлый. Менә гөнаһның бер энергиясы менә җыелды, менә бүген шартлатты Аллаһ тәала. Чөнки бу безнең проблема, ул теге үлтергән баланың проблемасы түгел, чөнки аңарга 11 яш кенә иде. Иншалла ул җәннәттә булыр. Бу проблема бездә кала, менә җирдә кала, безнең бездә бу нәрсәләр булганы юк иде.
Диде Мөкаддәс Бибарсов. Кешеләр арасындагы вахшилек, бәгырсызлык очраклары ешайды. Моны белгечләр дә раслый. Кызганычка каршы бу очраклар безнең милләт кешеләре арасында да күзәтелә.